มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เลวีนิติบทที่8คราวที่แล้วก็ถึงข้อ7นะครับเป็นเครื่องยศของมหาปุโรหิตเครื่องยศแต่ละอย่างนั้นมีความหมายแล้วก็ให้แง่คิดได้เป็นอย่างดีนะครับผมจะทบทวนนะครับบทที่7บอกว่าแล้วสวมเสื้อให้และคาดจิรบาทให้แล้วสวมเสื้อในให้และสวมเอโฟดให้เขาเอาจิรบาทของเอโฟดที่ทออย่างวิจิตคาดเอวให้ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้อันนี้เป็นเครื่องยศของมหาปุโรหิตเป็นภาพของมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ในพระคุณและพระสิริเหนือกว่าธรรมดาทั้งสิ้นคือพระคินนะครับทีนี้ในแต่ละส่วนของเครื่องยศนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับจากเหตุการณ์ตอนนี้โมเสสได้ทำพิธีที่จะตั้งอาโรนเป็นมหาปุโรหิตของอิสราเอลอาโรนและก็ลูกชายนะครับอาโรนเป็นมหาปุโรหิตแล้วก็มีพิธีชำระแล้วผมก็บอกถึงความหมายนะครับมาถึงตอนนี้ก็ใส่เสื้อให้เป็นเครื่องยศของมหาปุโรหิตนะครับเป็นสัญลักษณ์มี8อย่างที่มหาปุโรหิตสวมใส่8อย่างนั้น4อย่างนี้เหมือนกับปุโรหิตทั้งหลายสวมและมีเฉพาะ4อย่างมหาปุโรหิตเท่านั้นที่ใส่ทำให้แตกต่างจากปุโรหิตคนอื่นนะครับเครื่องยศนี้เป็นเครื่องยศที่มีสง่าราศีและก็งดงาม4สิ่งที่ปุโรหิตทุกคนสวมนะครับก็มีเสื้อจิรบาทมาลาและเสื้อในทั้งหมดนี้ครับทำจากผ้าปานขาวจะยกเว้นก็ผ้ามาลาผ้าปานสีขาวหมายถึงความชอบธรรมนี่เป็นบทเรียนสำหรับผู้เชื่อศรัทธาทุกคนสวมความชอบธรรมของพระคริสต์นะครับรับใช้พระเจ้านี่ต้องสวมและคาดเอวเพื่อการเชื่อฟังเสื้อและผ้ามาลาที่บอกในข้อนี้เป็นเครื่องยศพื้นฐานที่ปุโรหิตทุกคนสวมอยู่แล้วก็บรรยายไว้ในอพยพบทที่28อย่างละเอียดนะครับข้อ8และโมเสสสวมทับทรวงให้อาโรนและใส่อูริมกับทุมมิมไว้ในทับทรวงนั้นทับทรวงบรรยายไว้ในอพยพบทที่28อูริมและทุมิมวางไว้ในทับทรวงอูริมหมายถึงความสว่างและทุมิมหมายถึงความสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือความสว่างและความเพียบพร้อมสมบูรณ์บางคนคิดว่าอูริมและทุมิมเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติและอาจจะเขียนธรรมบัญญัติไว้บนนั้นในพระธรรมสดุดีบทที่19บอกถึงเรื่องนี้ครับกฎหมายของพระเจ้ารอบคอบในนี้รอบคอบเนี่ยมีวงเล็บว่าทุมมิมนะครับและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนกระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องกระทำให้จิตใจเปรมปรีพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์กระทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งกระจ่างแจ้งนี่คืออูริมในข้อ8นะสดุดีบทที่19ข้อ7ข้อ8นะครับอูริมและทุมมิมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและถ้าจะประยุกต์ฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับเรานั้นเราต้องการพระชนะของพระเจ้าเราต้องการการทรงนำของพระองค์เพื่อจะหาน้ำพระทัยของพระองค์ในการดำเนินชีวิตของเราครับข้อ9และสวมผ้ามาลาไว้บนศีรษะและติดแผ่นทองคำอันเป็นมงกุฎที่ผ้ามาลาด้านหน้าดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้นั้นผ้ามาลาของมหาปุโรหิตมีแผ่นทองคำติดอยู่ตามอพยพบทที่28จำไว้ว่าสิ่งที่เขียนไว้บนนั้นคือบริสุทธิ์แด่พระเจ้าเครื่องยศเหล่านี้ทำให้มหาปุโรหิตแตกต่างจากปุโรหิตคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นพระสิริและความงดงามของมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่สำหรับสมัยนี้หรือผู้เชื่อศรัทธาคือคริสเตียนนั้นก็คือมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ก็คือองค์พระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนโลกเพื่อช่วย เราให้รอดในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ10เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็รอดโดยพระชนชีพของพระองค์ยอห์นบทที่14ข้อ19บอกว่าเพราะเราดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยคำตรัสของพระคริสต์ครับทีนี้ลูกชายทั้งหลายของอาโรนยืนข้างท่านสวมผ้าปานธรรมดานะนี่เป็นภาพของมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์เล็งเห็นนะครับพร้อมกับบุตรมากมายคือผู้เชื่อศรัทธาที่ถูกรวมไว้กับพระองค์และผู้ซึ่งสวมความชอบธรรมของพระองค์ในเฮบรูบทที่2ข้อ10บอกว่าในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระองค์ที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงโดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานเฮบรูบทที่2ข้อ10เรามาหาองค์พระคริสต์อย่างคนผิดคนบาปที่ปลายทางนั้นคือความพินาศในนรกนะครับแล้วเชื่อศรัทธาในพระองค์โดยการยอมรับพระองค์โลหิตไถ่ของพระคริสต์บนไม้กางเขนนั้นชำระเรานะครับให้ได้รับความรอดและพระองค์ได้สวมเราได้ความชอบธรรมของพระองค์ปุโรหิตใส่แก้วโกเมนบนบ่าแต่ละข้างซึ่งมีชื่อ12ชื่อของเผ่าอิสราเอลมี12เผ่า12ชื่ออยู่ด้วยแก้วโกเมนหรือแก้ว12ชนิดบนทรัพย์สวงเนี่ยมีชื่อของแต่ละเผ่าด้วยอันนี้บอกให้ทราบว่ามหาปุโรหิตแบกชาติอิสราเอลไว้บนบ่าและที่ใจของท่านบ่านี่เล็งถึงกำลังและใจเนี่ยเล็งถึงความรักนะครับการชำระตัวถวายของมหาปุโรหิตข้อ10แล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมมาเจิมพระพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นชำระให้เป็นของบริสุทธิ์พระพลาและภาชนะของการรับใช้ได้รับการประพรมด้วยเลือดในเฮบรูบทที่9ข้อ21ที่นี่เป็นการเจิมด้วยน้ำมันสิ่งเหล่านี้ได้รับการไถ่และการชำระแล้วด้วยเลือดตอนนี้ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับน้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปัจจุบันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสรีภาพที่จะเคลื่อนไหวและทำงานในการนมัสการและการรับใช้ในชีวิตของคริสเตียนสมัยนั้นก็พระพานะครับในพระธรรมยอห์นบทที่24พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงข้อ11และ12และท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่น7ครั้งเจิมแท่นและเจิมภาชนะประจำแท่นทั้งหมดเจิมขันและพานรองขันเพื่อชำระให้เป็นของบริสุทธิ์และท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้างแล้วเจิมเขาไว้เพื่อชำระให้บริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับการประพรมด้วยน้ำมันบอกถึงการชำระให้บริสุทธิ์นะครับทั้งหมดพร้อมสำหรับการใช้แล้วโดยถูกแยกออกเพื่อการรับใช้พระเจ้าอาโรนไม่ได้รับการประพรมนะครับแต่ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันท่านถูกชโลมด้วยน้ำมันในพระธรรมสดุดีบทที่133ข้อ2เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเช่นเดียวกันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สัญลักษณ์ของน้ำมันถูกเทบนพระคริสต์เมื่อทรงรับบัพติศมาเป็นการบอกชัดเจนว่าพระเจ้ามิได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดจากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ34พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พระบุตรของพระองค์อย่างไม่จำกัดน้ำมันก็ถูกเทลงบนอาโรนก่อนที่ปุโรหิตได้รับการเจิมด้วยเลือดมหาปุโรหิตของผู้เชื่อศรัทธาหรือคริสเตียนในตอนนี้นะครับคือพระคริสต์ไม่ต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อความบาปของพระองค์เองแต่เราต้องพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งว่า พระสหายทั้งยิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์เฮบรูบทที่1ข้อ9เครื่องยศของมหาปุโรหิตก็ผ่านไปนะครับแล้วก็การชำระตัวถวายของมหาปุโรหิตนะครับต่อไปเป็นเครื่องยศของปุโรหิตข้อ13และโมเสสก็นำบุตรอาโรนเข้ามาสวมเสื้อแล้วฆ่าจิรบาทให้และสวมมาลาให้ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ที่นี่เราเห็นทุกสิ่งทำตามที่พระเจ้าบัญชาอันนี้ก็เป็นบทเรียนเตือนเราอีกครั้งว่าเราต้องสวมความชอบธรรมของพระคริสต์เหมือนสวมเสื้อแต่เป็นเสื้อของความชอบธรรมการชำระของปุโรหิตและอาโรนโดยเลือดของเครื่องบูชาข้อ14แล้วท่านจึงนำบัววันอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเข้ามาอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัววัวอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับมหาปุโรหิตลูกชาย4คนของอาโรนนะครับต้องอ้างเรื่องนี้เป็นเครื่องบูชาของพวกเขาด้วยความบาปของพวกเขาถ่ายทอดไปที่วัวนั้นโดยการวางมือบนหัววัวพระเจ้าสำแดงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นคนบาปแม้ว่าพวกเขาจะมีตำแหน่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับที่นี้ครับสำหรับเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราจะพบว่าคนของพระเจ้ารู้สึกตัวเสมอว่าพวกเขาเป็นคนบาปเพราะความชั่วได้ล้อมข้าพระองค์ไว้อย่างนับไม่ถ้วนความบาปผิดของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไปสดุดีบทที่40ข้อ12นะครับประเด็นที่เป็นบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังครับคนของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยเมื่อเราอ่านนะครับเขาจะรู้สึกตัวเสมอว่าเขาเป็นคนบาปนี่บางคนอาจจะสมัยนี้บางคนอาจคิดตรงข้ามนะรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนสมบูรณ์เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับถ้าใครรู้สึกว่านะเขาหรือเธอเนี่ยเป็นคนบาปท่าทีในความหมายคือว่าเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ละทำให้สำนึกนะครับทำให้ทอมตัวลงตรงข้ามถ้าคิดว่าตัวเองสมบูรณ์ความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองนะเราอาจจะจริงนะครับถ้าพระเจ้าช่วยเราด้วยท่าทีที่เราสำนึกและถ่อมใจลงนะครับพระเจ้าช่วยแต่ถ้าไม่รู้สึกว่าเราบกพร่องเราจะยิงถ้าไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนบาปเราก็คงไม่ต้องขอพระเจ้าช่วยเราบางทีอาจจะใช้พระเจ้าด้วยครับพระธรรมสดุดีบทที่38ข้อ4บอกว่าเพราะความบาปผิดของข้าพระองค์ท่วมศีรษะมันหนักเหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังข้าพระองค์ใครมีภาระหนักเกินตัวครับต้องหาคนอื่นช่วยแบกมีผู้หนึ่งตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแต่เราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขอย่าหลอกลวงตนเองหรืออย่างยิ่งนะอย่าหลอกลวงพระเจ้าครับพระองค์ทราบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราดังนั้นเราควรจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างแก่พระองค์จะเป็นการดีกว่าข้อ15ถึง17โมเสสก็ฆ่าวัวตัวนั้นเสียเอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมที่เชิงงอนรอบแท่นชำระแท่นให้บริสุทธิ์แล้วเทเลือดที่ฐานของแท่นถวายแท่นไว้เป็นสิ่งบริสุทธิ์เพื่อทำการลบมลทินของแท่นนั้นและท่านนำไขมันที่อยู่กับเครื่องในและผังผืดเนื้อตับและไตสองลูกพร้อมกับไขมันแล้วโมเสสก็เผาสิ่งเหล่านี้เสียบนแท่นแต่วัวและหนังวัวกับเนื้อและมูลของมันท่านเผาเสียด้วยไฟข้างนอกค่ายดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้พิธีนี้จะไร้ความหมายนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจบทเรียนฝ่ายวิญญาณมันทำเหมือนกับเครื่องบูชาไถ่บาปยกเว้นว่าใช้เลือดเจิมเชิงงอนรอบแท่นบูชาทองสำริดแทนที่จะเป็นแท่นทองคำนะครับแม้แต่แท่นที่ใช้สำหรับเครื่องบูชาด้วยเลือดก็ต้องมอบถวายด้วยเลือดนี่เล็งให้เห็นพระคริสต์ปราศจากบาปแต่ทรงถูกทำให้บาปเพราะเห็นแก่เราแต่พระองค์ยังทรงแยกจากคนบาปสังเกตอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้ครับทำตามบัญชาของพระเจ้าข้อ18ถึง21แล้วท่านก็นำแก่ผู้อันเป็นเครื่องเผาบูชาเข้ามาอาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั้น โมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเสียเอาเลือดประพรมที่แท่นในรอบแท่นเมื่อเขาฟันแกะออกเป็นท่อนๆโมเสสก็เผาหัวและแกะท่อนๆกับไขมันเสียเมื่อเอาน้ำล้างเครื่องในและขาแกะแล้วโมเสสก็เผาแกะทั้งตัวบนแท่นเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระทัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสตอนนี้พวกเขาก็ถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องเผาบูชาตามหลังเครื่องบูชาไถ่บาปครับและเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจความงดงามและคุณความดีของพระคริสต์จนกว่าปัญหาความบาปได้ถูกจัดการอย่างที่พอพระทัยพระเจ้านี่เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณเมื่อเผาเครื่องบูชานะเครื่องบูชาเล็งถึงสิ่งที่พระคริสต์ทำเพื่อรอบนกางเขนเครื่องพระบูชาบอกว่าพระองค์เป็นผู้ใดไม่มีใครรู้จักพระองค์ได้อย่างแท้จริงจนกว่าเขาหรือเธอมาหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ช่วยให้รอดจากนรกนะครับและยอมรับพระองค์ที่สิ้นพระชนหรือตายแทนบาปของคนนั้นพระองค์รับโทษความบาปของท่านนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องรู้ไว้นะครับการสามัคคีธรรมในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยครับมีความหมายถึงการมีส่วนในสิ่งของของพระคริสต์ครับเฉพาะผู้ที่เชื่อที่ถูกซื้อด้วยเลือดเท่านั้นเลือดซื้อด้วยเลือดนี้ไม่ได้หมายถึงเอาเงินไปซื้อนะคือยอมตายแล้วก็เลือดไหลของพระคริสต์นะครับมีส่วนในสิ่งของพระคริสต์ได้ทีนี้ครับบุรุษต้องเข้าไปภายในวิสุทธิสถานเพื่อดูความงดงามของสถานที่นั้นภายนอกไม่เคยสวยครับโลกที่ไม่เชื่อไม่เห็นความงามของพระคริสต์และปฏิเสธแต่ผู้เชื่อศรัทธาพบความงดงามและสง่าราศีในพระองค์ทุกวัน22ถึง24ท่านจึงนำแก่ผู้อีกตัวหนึ่งนั้นเข้ามาคือแก่ตัวที่เป็นเครื่องสถาปนาอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั้นโมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเสียเอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรนและที่นิ้วหัวแม่มือขวาของเขาและที่นิ้วหัวแม่มือและที่นิ้วหัวแม่เท้าไม่ใช่มือนะและที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขาแล้วก็นำบุตรทั้งหลายของอาโรนเข้ามาและโมเสสเอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวาที่นิ้วหัวแม่มือข้างขวาที่นิ้วหัวแม่มือแม่เท้าข้างขวาของเขาและโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่นแกะตัวผู้เป็นเครื่องสถาปนาที่จริงเป็นเครื่องบูชาไถ่กรรมบาปไม่มีการถวายสันติบูชาทำไมครับเพราะว่าบุรุษอยู่ในพระวิหารแล้วสถานที่แห่งการสามัคคีธรรมและความสัมพันธ์หูที่เจิมด้วยเลือดเป็นสัญลักษณ์ของหูที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะครับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถรับสิ่งของของพระคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าได้มือที่เจิมด้วยเลือด นั้นจำเป็นสำหรับการรับใช้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรับใช้พระเจ้าก่อนที่จะได้รับความรอดจากพระเจ้าเท้าที่เจิมด้วยเลือด นะสำคัญสำหรับการเดินต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งหมดนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ของข้อที่จริงที่ว่าทั้งตัวเนี่ยต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าก
ราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดประทานหนทางให้ลูกเถิดน้องลูกหมดปัญญาหนทางที่จะก้าวต่อเมตตาเถิดน้องประทานเรี่ยวแรงกำลังกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยที่ลูกไม่ได้เชื่อฟังลูกภาวนาขอพระเมตตาล้นหลังบาปคนลังทรงโปรดยกโทษลูกพี่กราบนมัส การพระเจ้าขอพระองค์เมตตาทรงโปรดช่วยเหลืออุ้มชูลูกเจ็บปวดใจทุกข์ใจช้ำใจเหลือที่ขออย่าเมื่อนี้ช่วยชีวิตลูกเถิดหนอกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยยกโทษให้ลูกเถิดหนอลูกผิดคราวนี้ช้ำในชีวิตแทบสิ้นลูกไม่ทวินก้าวหลงหวนคืนกลับไป